Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündelikimizde men gözel Hudaiberdi ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın hakimetleri cenandara sürücülük şahadet namısının berilmezligi meselesini ilk önce gezek azadlar ve cenandara avtolog sürmeğe dokument bermengi ret edilenligi barada resmi düşündürüş verdiler. Birleşen Milletler Kuramasının Jenevada geçirilen Universal Dövürlüğün Tiyinin 44. mezliyetinde Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin vekili Veliyev bu mesele barada hasabat verdi. Yığınakta çıkış eden Türkmen resmisi yurtta hiç hili ihtiyar namasız maşin sürüyen köp sağında yalın tapılandığını hukuk Soluğu için etme için diğerine başlanıp sol dörde ayarların ulak sürmek okuyumunun vaktliğin toktadılandığına etti.
As part of these measures, for a certain period of time, traffic police stop and carefully check female drivers.
Bu çarelerin çağında yol polisiyeti belli bir vakit aralığında denanları saklap, olarda sürücülük şahadatnamasının ve sürücüde olmalı belirli listelerin bardığını ya da yokluğunu seri sapırlık gülen bağırladı. Bu oların cinsine karamazdan amal edildi. Şun kuhun bağırlığı dol tamamlandı. Neticede denan sürücüler uluğuları dolandırıyorlar.
Today checks have been fully completed and accordingly female drivers are driving.
Dip İçeri İşler Ministerliğinin vekili 6. ayavrıda Birleşen Milletler Kuramasının Jenevadaki yığınağında aytti. Türkmen resmiyeti barlığın tamamlanandığını bu ayarların avtolog sürüp bilecektiğini aytti. Veliyev muna akreditirlenen daşarı yur diplomatik vekilhanaların üstü bilen barlamağı teklif etti. Şeyle de Türkmen resmiyetine göre 2018 yıldan 2023 yıl içinli yurtta ayalgı yıllara cemi 9721 sani sürücülük şahadat namı veriliptir. Türkmenistanlı cenanlar özlerinde var olan sürücülük şahadat namalarını ulanmakta, mühleti geçenleri uzaltmakta ve teyadesini almakta enişemel veri kıyınçlık çekip gelerler. Türkmen polisiyası 2017 yılda cenanların sürücülük dokumentlerini eden ettirikli ellerinden alıp başladı. Sonra cenanlara sürücülük dokumentini vermekten yüz övürdü. 2022 yılda sürücülük şahadat namatı çayaklı görünüşte verilip başlandı. Emaşu'nun başından beri onu almak isteyen cenanlar bağıtında yeni de teyze çayaklendirmeleri girildi. Aktavran dayalı yıllar sürücülük mekteplerine kabul edilmekte Novat'taki yaş çayaklendirmelerle yüz yüz oldular. Sürücülük mekteplerinde yaş cenanlara onları okuva kabul etmedik önce özlerine transport ve içeri işleri idaralarından tavsiyonun gelip kovuşanlığı edildi. Teyze talaba göre sürücülük şahadat namatı alma için ayalın yaşı 41 olmalı. Şöylün başından beri 40 yaşını doldurmadık ayalı gıylar sürücülük şahadat namasını alıp bilmeyerdi. Şeride cenanlardan nikah hakkındaki şahadat namı ve iş yerinden şahsiyet namı talep ediliyor. Jenevadaki yığınakta Türkmenistan'da cenanların hukukları ve gender dinliliği meselesini Türkmen delegasyasının birlik ağzaları hem ağzadılar. Onlar yurtta ayarlar meselesine üns verilenliğini umumi sözlerinden belirlep hususunda bilim uğrunda gender dinliliğinin bir cay edilenliğini ve halkari tecrübelerinin ulanılandığını geçirilen ilat yazıvının neticesine göre ilatın yasının cenanlardığına aydıp geçtiler. Ama Türkmen resmilerinin halkara cemiyetçiliğine veren bu hatavatında yurtta ayarların daş keşfine, giyimine ve özünü alıp barışına edilen bir gözövçülük ve öngörülü ve şizilmedik basışlar azdırmadı. 2022 yılın aprel ayında zenanlara göz karşını, saçını, dırnaklarını renklemek, botoks ve beylekü gözörlük amalları etmek kadagan edildi. Zenanlardan işten kovulma kaybatı bilen özüne serencan vermekten yüz övriyendikleri var arada dilhat talep edildi. İşini trenler hem oldu. Köçelerde yağlıksız ya da adım sürülen illeşip varan dinanlar polisi tarafından saklandı. Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukuklarının Genişinin 44. sesiyatının 6. ayarda geçirilen maslahatında Türkmen resmileri yurdun sonku 4-5 yılda adam hukukları oyunca halkarı borçlarını yerine yedirişi var arada hatavat verdiler. Ama olur yurdun Birleşen Milletler Kuramasının talaplarını yerine yedirmek oyunca dine üstünlük kazanandığını öne sürdüler.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepdiýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň wekiliýeti 6 noýabrda Jenewada Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşiniň mejlisiniň çäklerini ählumumy döwürleýin syn boýunça hasabat berdi. Duşugyň dowamyny söz azatlygynyň metbuat azatlygyny, gender deňliginden hereket azatlygyny çelli dürli ugurlarda adam hukuklarynyň Türkmenistanyňky ýagdaýyna syn berildi. Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň orunmasary Wepa Hajiýewiň ýolbaşçylygynyňky Türkmen wekiliýeti öz hasabatyny ýurtda adam hukuklary boýunça kabul edilen borçnamalary ýerine ýetirmekde möhüm özgörüşleriň we öňe gidişlikleriň gazanylýanlygyny öňe sürdi. 80-den gowrak ýurdun wekiliýeti adam hukuklarynyň Türkmenistanyňky ýagdaýy boýunça öz belliklerini aýtdylar. Bu ugurda käbir teklifnamalary hödürlediler. Hususan Ýewropa Birleşigine agzan ýurtlaryň ençemesi, Birleşen Ştatlary, Kanada we Britaniýaly gunubatary ýurtlaryň wekiliýetleri Türkmenistanyň adam hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly käbir ýagdaýlary alada beýan etdiler. Britaniýa halkara zähmet guramasynyň missiýasynyň Türkmenistanyň pagtaçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanylmagyny esewan etmek üçin soňky aýlarda ýurdu baryp görmegine ruhsat berilmegine hoşarlyk bildirdi. Şol bir wagtda Britaniýa wekiliýeti Türkmenistana pagty ýygyn möhümini mejburi zähmetden peýdalanylmagy boýunça belliklerini aýtdy we ýurtda zor bilen ýitirme etmeler, ýylatyň maglumat ýeterliliginiň çäklendirilmegi ýaly hukuk bozulmalary boýunça aladalaryny beýan etdi. Britaniýa munun adaly Türkmenistana berilen teklifnamalaryň ençemesiniň ýerine ýetirilmeýändigini belläp buýurdy. Gynamalara garşy goşmaça tesbirnamany ratifikasiýa etmegi, mejburi zähmeti gadagyn edýän kanunçuluk namasyny kabul etmegi hemde maglumat ýeterliliginiň we ýygnanyşmak adatlygynyň öňüni baglaýan çäklendirmeleri aradan aýyrmagy teklip etdi. Ählumumy döwürleýin syna çykşydan başy wekili Türkmenistana ýylatyň maglumat ýeterliliginiň çäklendirilmegi boýunça alada beýan etdi. Şeýle-de Birleşen Ştatlary Türkmenistanyň hökümetini raýatlaryň has giň maglumat ýeterliligi bilen üçin edilmegini gazanmak üçin hemde aýdyňlygy we açyçanlygy artdyrmak tagallarlarynyň çäklerini garaşsyz media serişdeleriniň hemde raýat jemgyýetiniň öňündäki päsgelçilikleri aradan aýyrmagy teklip etdi. Abaşy Türkmenistana zor bilen ýitirme edilenleriň ähli şosany türme möhleti tamamlanan adamlar barady. Olaryň maşgaly agzalaryny we adwokatlaryny maglumat bermegi, garaşsyz barlygçylara ýurdun türme ulgamyny baryp görmäge ruhsat bermegi hemde ýurtda raýatlaryň hereketini çäklendirýän Propiska ulgumyny aradan aýyrmagy teklip etdi. Fransiýa Türkmenistanyň 2020-nji ýylda geçirilen prezident saýlawlarynyň demokratiýanyň hiç ýyly alamatyny görkezmänligine gynanç beýan etdi. Beýleki demokratik ýurtlaryň wekilleri bilen bir hatarda Fransuz wekil hem Türkmenistanyň raýatlaryň senzurasyz internet bilen üçin edilmegine we pagtaçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanylmazlygyny kepil geçilmegine teklip etdi. Şeýle-de Fransiýa Türkmenistanyň zor bilen ýitirme etmeler boýunça halkara konwensiýa hemde gynamalara garşy goşmaça tesbirnama goşulmağa çağırdı. Germaniýa türkmen tutuwxanalaryna yaramaz şertleri hem de söz beýan azatlygynyň, maglumat azatlygynyň we hereket azatlygynyň Türkmenistana ki ýagdaýyny alada beýan etdi. Kanadanyň wekili ýokarda aýdylan meseleler bilen bir hatarda azyk howp tutulugynyň Türkmenistana ki ýagdaýyny alada beýan etdi. Gunwatar ýurtlarynyň tapawutlylykda Russiýa, Iran we Hitaý ýaly awtoritar ýurtlaryň wekilleri ählumumy döwürleýin synyň dowamyny Türkmenistana adam hukuklaryny ýetirmek ugruna gadanlaryny gaýdylýan özgörtmeleri hoşarlyk beýan etdiler. Rusiýa Türkmenistanyň adam hukuklary bilen bagly kanunçuluk gurallaryny güýçlendirmek tagallarlaryny gutdady. Hitaý Türkmenistanyň adam hukuklaryny gorumak we goldamak boýunça alyp baran öňe gidişlik tagallarlaryny hoşarlyk bildirdi. Rusiýa we Hitaý esasan türkmen wekiliýetini halkyň durmuş ykdysady hal ýagdaýynyň gowlandyrylmagy ugrunda birnäçe teklifname hödürledi. Duşu gatnaşan Iran wekiliýeti hem Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýynyň ösdürilmegini, şol sana sagly saklaýyş ulgamynyňky milli meýilnamalaryň ýerine ýetirilmegini, Iranyň arasy agyz suw bilen üpçün edilmegini makul garşylady. Şol bir wagtda Iran Türkmenistanyň şäher ýerleri bilen oba ýerleriniň saglygy saklaýyş ulgamlarynyň arasyndaky ara tapawdy aşaklatmagy teklip etdi. Türkmen wekiliýeti öz hasabatyna degişli döwürde ýurtda kabul edilen ýa-da üýtgetmek ýerdilen kanunçuluk namalaryna, ratifikasiýa edilen halkara konwensiýalaryna, halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy, adam hukuklaryny ösdürmek ugruna geçirilen okuw sapaklaryna, türli pudoklarda amal edilýän milli maksatnamalary we beýleki bağlanı. Ehlumumu devleyin fin birleşen milletler ormasının adam hukukları genişini her 5 yılda bir gedek geçirilir. Bunun adol Türkmen vekiliyet 2018 yılın maya ayında Jeneva'da adam hukuklarının yağdayı boyunca hasabat bilen çıkış edipti.
Gipliyer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Libab vilayetinde dışarı yurtlarda, hususan da Rusya'da bilim alan yaşların ençemesi işsizlikten kösönyer. İşsiz yaşlar iş tapmakta parahorluğun ulu büktünçlük dörü diyendiğine yerler. Adatlık Radyosu'nun tebittek haberçisi bu yaşların ençemesi bilen söhbetteş oldu.
Dışarı yurtlarda bilim alan yaşların ağlavası iş tapıp bilmeyer. Oların dine kaveri mekteplerde muallim ya da muallimi olup işe girip bilerler. Yöne bu muallimçılık işine girme uçinde adından 70 milyon manat para vermel bolyar.
Dip bunun bir neç ay odal Rusya'nın Muallimçilik İnstitutu'nda okuğunu tamamlap gelen Livaplı Maral aytta. Bellesek bu serişte Merkezi Bank'ın kursunda 20 milyon abaşa dolarına, Qaravadırın nırhında 3500 abaşa dolarına baravardır. Livaplı yaşlar alın berimin cikmecikleri baridehi mağlumat berip, bilim idaralarının işyerlerinin arasında yürüyte araçların bardığına yerler. Bu araçlar yaşlara paranın müçörü, bunu nirelerde kimleri ve neçe muktarda bermeli bolcaklıkları barada mağlumat berip. Yerler. Paran bermeye razı olan rayet ilk aşama şehrine gidip bilim ministerliğinde dışarı yurt diplomlarını tasdikletmeli bolyar. Bunun için 30 bin manat para sorulyar. Paranın bermediklerin diplomu tasdiklenmeyar. Sonra işe yerleşme için tasdiklenen diplomunu vilayet baş bilim müdürlüğüne iltmeli. Bu yerde hem 30 bin manat para vermeli. Şundan sonra müdürlük yaş muallimin yaşayan yerine yollanma beriyer deyip Maral aytti. Yönü ol alın berimin bunun bilende tamamlanmayandığını. Yollanmanı alın rayetin onu yaşayan yerindeki mektebin müdürünü eltmeldiğini hem belliyer.
Bu yerde mektep müdürünün seni işe kabul edip iş sağladığını vermek için de 10 bin manat vermeli. Yönet oralayan bu paranı vermeye men yerli başka da ençeme yaşın maddi mümkünçiliği yok. Biz zahmet yolumuza kadem basma için öz vatanımıza dolandık henüz hiç hile kazancımız ya da angrimizde üşüren pulumuz yok. Yöne bizden entek zahmet yolumuza uğruk mankak hiç hile girdeceğimiz yok katas 2 yılda alacak aylığımızı para hükmünde talep ederler.
Deyip Maral Sevit mekteplerinde Muallimin aylıklarının takminen 3000 manada baravardığını hem yatlattı. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar var da yurdun bilim ministerliğinden ve Sevit'in bilim edarasından komentari almağı sinanıştı. Yönü redaktamızın 8. noyabrda eden iyi giderli sinanışıklarına karamazdın, ministerliğin resmi web saytında çap edilen telefon bilgilerine hiç kim cevap vermedi. Haberşemi dışarı yurtlarda alan hünerleri boyunca işe yerleşip bilmeyen yaşların yüzlerçesinin hazır kıvakta ağır işlerde zahmet çekip günü güzeran aile yandığını hem aydiyar. Yaşların kabiri hususu avtolonda taksiçilik ediyar ya da usuhanılarda işleyer deyip haberçimiz belledi. Devlet yolbaşları hükümet maslahatlarında ilatın hususan da yaşların iş filen üpçünçlüğünün yurdu östürmen strategiyasının mühüm uğurlarının bir olup duruyandığını yıldan tekrarlayarlar. Muğaramazdan Türkmenistan'da ilatın iş üpçünçlüğü dınavır daşarı yurt yokuru kucaylarının uçurumları üçün değil. Eyse zahmet yaşına yeten köp rayet üçün ulu problema bulmağında galyar. Adatlığın haberçiler ve yerli finçilerin ençemesi yurtta indi 6 yıl çemesi vaktiyarı devam edeyen iktisandı kinçlıkların arasında işsiz giyinden yayrayandığını ve bunun para vermenin öngüsünden de mövcümüne getiriyendiğini hem de tastan kada övrülyendiğini haber verip geliyerler. Türkmenistan'ın zahmet ve ilantı Durmuştay'dan Qorumak Ministerliğinin iş üpçünçlük portalında sonki 2 ayın devamında çap edilen mağlumatlara göre sağlık, bilim ve beylikü uğurları boyunca işyerlerin gözleniyendiği barada ayrı ayrı yüzlerce bildiriş yayradılıptır. Yöne yağdaylardan haberli çeşmelerimiz bu bildirişlerin dini göz üçün ve hasabat vermek üçün çap edilendiğine, işe yerleşmek prosesinin ahirinde para vermediklerin işe alınmayandığına diyarlar. Dünyanın en bir yapık ve represif yurtlarının biri hesaplanılan Türkmenistan'da hakimiyetler yurttaki işsizliğin derecesi varadaki statistikanı açık məlim etmeyerler. Şelede daşırı yurtlarda bilim alıp gelen yaşların sanı, onların neçesinin iş bilen üpçün edilendiği varadaki statistika hem açıçan əşer edilmeyer. Transparency International Qurumasının korrupta varada şu yılın yanvarında çap eden sonki indeksinde Türkmenistan dünyada ve Merkezi Asya devletlerinin arasında en pes baha alanların biri olup onu 19 bal berildi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogşan Anurwan. Balkan vilayatynyň bereket gallarwat etraplaryna gowa çekip bergil çykan käreneçiler jogapkärçiligi çekilýär. Adatlık Radyosu'nun yerli havarçısı Karasılyan Pahtı Hazırlı'nı alıp bilmedik kârenneçilerin karşısında derine uyuşlarının açılıp başlananlığını havar verdi. Kârenneçiler Hazırlı'nın su yetmezçilik sebepli yitirlenliğine aydarlar. Prokuratura derine uyulun yüzveyiz olan bir neçe kârenneçinin biri yerinden ayrıtınlıkta anonimlik şeritinde veren gurrunguna göre su yetmezçilik sebepli yitirlen ya alınmadık hasıl için devlet ziyan çeken huzurluklardan hesap soruyor. Öňkü ýyllaryň tejribesine görä bu hilderin olur adatça käreneçilerin döwletden alan dökünleri, tohumları, tehnika kömegi we beýlekler üçin jerime tölemegi bilen tamam bolýar. Türkmen häkimiýetleri gurak gelen ýyl su ýetmezçiligi ýa-da beýlek sebäpleri esasında ziýana galan käreneçiler, olara salynýan jerimeler, jerimesini tölep bilmedik raýatlaryň düşýän ýagdaýlary barada açyk maglumat bermeýär. Türkmenistanyň alınıp barlaýan paýtaçylyk siýasaty yerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä owa adamlarynyň garyp düşmegini, owa çagalarynyň köpüsiniň sogasyz galmagyna sebäp bolýar. Şeýle de hünärmenler gowçanyň köp suw talap edýändigini Emma suwun diňe Türkmenistanyna däl, tutuş sebitde uly mesele öwrülmek ähtimallygynyň bardygyny aýdýarlar. 2023-nji ýylyň daýhanlar üçin ýene bir agyr ýyl boljakdygy ýyl başynda çaklanyldy.
Berke suw howdanynyň suwunyň derejesi bu ýyl nolu düşdi. Suw injenerleri agronomlar patadan garaşan hasylyň bolmajakdygyny, daýhanlaryň ziýany galjakdygyny ýyl başynda aýtdylar.
Dip prokuratura çağrylan käreňe saýtdy. Gallarwat etrawynyň oğ huzurluk ýagdaýlaryny gowgulýan çeşmäniň beren maglumatyna görä, ýaşlyk geňeşliginiň daýhan birleşikleriniň gowa çeken käreneçleriniň 70% çemesi belgil çykdy. Bu aýdylýanlara türkmen häkimiýetleriniň resmi düşündiriş alyp bolmaýar. Käreneçler ýerlerini iň azyndan 10 hektara ýetirilmegi döwlete berilmeli berginiň hem köp bolmagyna sebäp bolýar. Adamların bu yergini ne edip üzeceğini bilmeyerini deyip anonimlik şeritinde uğurlaşan anamdar çeşme etti. Yaşlık Güneşliğinin çeğindeki ikinci toparın anonimlik şeritinde uğurlaşan kerenleçisi özünün 10 hektar yerin sürümü, devletten alan tohumu, dökünü, su, hatarara becergiler ve beyleki teknika hizmetleri, himki dermanlar için devlete 6000 manat bergil çıkanlığına etti.
Prokuror her gün yeni alıp pul tap yerine koy deyip kıstayar, dayıhanın yağdayını düşünecek bulmayar.
Dip kerinleçi prokurorun öde bilen gödök, kemsizlik ehende kuruluş yanlığını, pahta planını doğulan 3-4 adam misal getirip ödünü kalplikte ayıplayanlığını gurrun verdi. Käreneçinin sözlerine göre, prokuror ona neyem için planı dolmadın, körök oğurladın mı, dökülleri oğurlap başka bir yerine sattın mı, gizelerini ekinin içine mal baktın mı, ya paltağını yığıp husus taraflara sattın mı diye niyali soruları veriptir. Adatlık gülen kuruluşan daykanlar, hukuk edaralarının vekillerinin hem işe käreneçileri günahkarlap devleti övüyanlıklarını, her hili yağday bolanlık hem käreneçinin günahkar olup çıkkanlığını gurrun veriyerler.
Gepleýär Adatlyk Radyosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşy şäheriniň kenar bazarynda ýangyn döredi. 6 noýabrda bolan wakada 4 dukan doly diýen ýaly ýandy. Ýöne adam pidasy bolmady. 1.5 gün aljylara ýapylan bazar 7 noýabrda günörtan täzeden açyldy. Adatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy waka şaýat bolan telekeçilere salgylanyp, günün 1 ýarmynda dören ýangyna elektrik enjamy bilen bagly gelengsizligiň sebäp bolandygyny aýdýar.
Bazarın spirtli içkileri satılýan ikinci dukanında satıcı elektrik enjamda işleýän PC alkogol önümlerinin golaýynda ara karitlerine tarap baktırıp goýupdyr. Sonda tekçelerdäki alkogol önümleri partlapdyr we ýangynyň döremegine sebäp bolupdyr.
deyip telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Yanın qıysqı vaqtın dowamında Qoloydaqı 3-cü, 4-cü ve 5-cü dukanları hem tutuşup, olorun dolu diyen yalı yanmağına ve ağır ziyan çekmeğine getirdi. Dukanların içindeki haritler dolu yandı deyip telekeçi belledi. Telekeçilerin sözlerine göre şehrin yanına karşı görüşen qulluğunun işgärleri tiz vaqtta vakanın bolun yerine geldiler ve ulu yanının önünü aldılar. Olara bağdar satıcıları hem kömök ettiler. Satıcılar yerli yerden su ve qum septiler. Ulu betbalçılıktan aman qaldık deyip Türkmen başlı başqa bir telekeçi belledi. Telekeçiler bağdara şolsandı dukanlara yeten ziyanın ikinci dukanın telekeçisine tölöttürlendiğini hem aittılar.
Bağdar administrasiyası hiç hili kompensasiya tölemedi. Bağdar resmileri ve şehir hakimliginin vekilleri yangın üçürlünden son qıysqı vaqtın içinde günün ortasında bağdar yaptılar. Olar ikinci dukanın tekçesinin hasabını 50'den qovraq usta getirdiler ve bir yarım günün devamında bazarda avatlis işlerini geçirip hamalı yangın hadisesi bolmadık yali ettiler.
Deyip telekeçi belledi. Yanından ağır ziyan çeken 4 dukan hazır kıvaltta boşdur. Habarşımızın mağlumatına göre telekeçiler təzə xaritleri satın almağı maliyyə seri işçilerinin yoktuğunu aydıp telekeçilik işlerini vaqtlayın toqtottular. Sentyabrın ahirinde Daşoğuzda habarşımız velayetin merkezi şehirindeki tiz kömök merkezinde yanının bolonduğunu ve yeten ziyan üçün işgärlerden pul toplanyandığını aytdı. Avgust ayında Mardak Kabarşımız velayetin merkezi şehrinde yerleşen Lalezar bağlarında yanının dörendiğini, ağzından 7 dukanın dolu diyen yanı yanındığını haber verdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsana Nurwan. Rus goşunlarynyň soňky bir gününi Ukrainanyň günnogorundaky we günörtü günnogorundaky ýaşaýyş ýerlerini atan topoklar netijesinde adından 5 parahat adam öldi. Bir näçe adam bolsa yaralandy diýip häkimetler 8-nji noýabrda aýtdy. Günnogordaky Donetsk sewtinde bir wagtlan topoky 3 adam öldürdi diýip Ukrainanyň baş prokuraturasy 8-nji noýabrda aýtdy we bu hadise bilen baglanykda Russiýanyň uruş kanunlaryny bozanyň barada derme işleriniň başlananyny hem habar berdi. Rus goşuny Volnovy etrawynyň Bahatir owasyna belki de tapgyrlygyň top atýan Smerch raketa ulgamy bilen zar urdy diýip baş prokurorun beýanatyny aýdylýar. Zarbanyň gönükdirilen ýeri Gurila atly ýaşaýyş ýeri bolup onuň olaýyna hiç bir garaw deska ýok. Partlamalar netijesinde onuň ogra hususy jaý ziýan gördi we ýykyldy diýip olaýtdy. 58 ýaşly bir adamyň 60 ýaşly bir aýalyň we olaryň 33 ýaşly goňşusynyň jesetleri ýumurlan jaýyň harabalygynyň aşagyndan tapyldy diýip beýanatda aýdylýar. Kharkov sewtinde Russiýanyň Kupyansk töwereginde atan toplar netijesinde Ukrainanyň içeri işler ministrliginiň habaryna görä 57 ýaşly bir raýat öldürildi we 3 sany polisiýa işgäri yaralandy. Günortada Kherson sewtinde atylan Rus toplar bolsa adından bir parahat adam öldürdi. Bir parahat adam bolsa yaralat diýip sewt häkimi Oleksandr Prokudin 8-nji noýabrda habar berdi. Soňky urgunda düşman 108 hüjüm edip minomiotlardan, artilleriýadan, grad raketa atyzy enjamlarından, tanklardan, pilotsuz uçurlardan ve uçurlardan 538 sani top okun attı. Düşman Kherson sewtine 16 sani top okun attı deyip Prokudin telegramda yazdı. Ol Rus koşunun beyleki yaşayış yerlerini ve Kherson etrafında yerleşen zavodik hem nişana alındığını aytti. Sövüş meydanını Ukrayna koşunun baş stavının 8. noyardaki günlük kasavatını aydılmağına göre Ukrayna güçleri geçen bir günün doğamını front katarlarına 45 sani yakın sövüş çakmışına katnaştı. Harbiler Rus koşunlarının dane Sevtindaki Avdiyuka şehrini kavamak finansiklerini devam ettiriyenliğini. Ukrayna koşunlarının sonki bir günün devamında bir yerde 14 hücumi yerine serpiktirenliğini aittiler. Rus güçleri sonki bir neçek heptede geçen yılın fevral ayında Moskva'nın sebepsiz sozmağı neticesinde başlanan uruşun devamında kurulan inganlı sevgoşların yerine Avdiyuka'nı basıp olmak için kayta kayta hücum ettiler. Prezident Volodymyr Zelenski 7. noyavrda soğuk kuva mevsiminde yurdun энергия инфраструктурасына көніктірілен Рус хуа дарваларының күйішлендірілмеуіні тайынлык көріп, гүнватарын көрен Насамс хуа қорығы ұлғымларының хаз көп ерлестірілжектігіні қавар верді.
Кепле яр Азаттык радиосы. Қазірлі динейцілер, сұның үлен хабарлар гүнділу кеплесігімізе жемле ярыз. Азатлың толқынларында ғалың.